Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Drva oziroma širše lesna biomasa so pomemben vir zelene energije, brez katerega si ne moremo predstavljati učinkovitega energetskega prehoda. Kako jih pravilno pripraviti za ogrevanje, da bodo dala na eni strani največ energije in da se bo na drugi strani v zrak spustilo čim manj prašnih delcev in emisij, bomo poskušali spregovoriti v naslednje pol ure. Naša gostja je doktorica Nike Kranjc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije. Gospa Nike, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Če se najprej ustaviva ob najbolj aktualnem, verjetno bomo danes vsaj vsi tisti, ki bodo spremljali dogajanje v državnem zboru, zelo podučeni o tem, kaj drva so, kaj drva niso in tako naprej. Ampak, poglejte, potem, ko je decembra v obravnavo v državnem zboru bil poslan predlog energetskega zakona, ki je predvidel omejitve in v nekaterih primerih tudi prepoved uporabe peči na lesno biomaso za ogrevanje eno- in dvostanovanjskih zgradb, ter je bilo besedilo določilo tem napisano zelo nejasno, na kar ste tudi vi opozorili, je v ponedeljek predsednik vlade vendarle pokazal, da je prisluhnil stroki in da naj bi vse to črtali iz zakona. Danes bomo zvedeli, če bo res tako. Doktorica Nike Kranjc, vas pa bi vprašal, zakaj je lesna biomasa tako zelo pomembna za slovenski prostor?
Jaz mislim, da ne samo lesna biomasa, gozdovi so pomembni za slovenski prostor. Skoraj 60% Slovenije pokrivajo gozdovi in po naših podatkih, oziroma podatki Zavoda za gozdove, imamo skoraj 400 tisoč zasebnih lastnikov gozdov. In mislim, da smo navezani na gozd, tudi v prostem času se veliko gibamo v gozdu, kar se je pokazalo v času epidemije. Radi nabiramo različne sadeže, radi nabiramo gobe. In navezani smo tudi na les, na uporabo lesa, mislim sploh na podeželju, ne samo v energetske namene, ampak tudi v gradnji, v uporabi lesa, v pohištvu in tako naprej. Tako da les v energetske namene je samo en majhen delček te navezanosti, tako da po naših podatkih, 30% gospodinstv se še vedno ogreva z lesom in to mislim, da je pomemben procent. Poleg tega je pa les edin material, ki ga imamo v izobilju in tudi edin zares domač energent, ki ga imamo tudi v izobilju.
Se mi zdi, da tudi pri nas, torej v Sloveniji, postaja in dobivamo en drugačen, boljši, bolj pravi odnos do gozda, do lesa in konec koncev tudi lesna biomasa kot en del tega pridelka gozda, kot ste rekli, je pomembna tudi zato, ker drva recimo vsak dan občutiš, ko jih daš v peč.
Ja, les kot energent ali pa kot material ne, je zelo prijazen in mislim, da vsaj tudi meni je občutek, ko naprimer v kaminu gorijo drva, ne, en poseben občutek in tudi toplota je spraven, da je vse drugačna. Je pa seveda z uporabo lesnih goriv povezanih tudi več težav, niso samo te lepe ali pa pozitivne strani, ne, in zadnje čase zelo veliko slišimo še v teh negativnih, to so pa emisije prašnih delcev. Tako da na eni strani les kot domač energent, kot okolju prijazen, obnovljiv energent, na drugi strani pa ta problem emisije prašnih delcev in pa seveda v globalnem pogledu je pa še problem izsekavanja gozdov. Ne. To ni naš slovenski problem, mi imamo sonaravno gospodarjenje z gozdovi, imamo sonaravno gospodarjenje z gozdovi, imamo načrtno gospodarjenje z gozdovi, lastniki gozdov morajo sekati skladno za gozdno gospodarskimi načrti in tako naprej. Skratka, ni nevarnosti izsekavanja zaradi biomase, ampak v svetovnem merilu Južna Amerika in tako naprej, tam pa imamo težave z izsekavanjem gozdov.
Kar nekaj istočnic ste mi dali, pa se mi zdi, da je prav, da se pri njih ustaviva. Doktorica Nike Kranc, prej ste morda čisto kratko rekli, toplota je drugačna. Ko sem bil mlad, recimo v srednješolskih letih, sem starejše poslušal, kako drugače je, če je recimo doma v tisti stari hiši zakurjen štedilnik. Takrat so še kuhali na ta štedilnik na drva in sem si rekel, oh, že spet. Ampak zdaj prihajamo tista leta, ko res čutim, da je drugače.
Ja, to je en občutek, mogoče malo bolj prijeten občutek. Tudi mogoče smo ljudje zgodovinsko še nekje navezani na, ta, na ogen, na to toploto ne, v prostoru, tako da, ampak stvari se spreminjajo, tehnologije se spreminjajo, gradnja je drugačna in tako, ampak še vedno, zdaj v zadnjem času, sploh v tej energetski krizi, je bil spet veliko povpraševanje po kaminih, kaminskih pečeh. Pojavlja les kot sekundarni vir ogrevanja. Ne? Primarno, naprimer, toplotna črpalka ali pa zemeljski plin, kakorkoli, sekundarno pa z kaminsko pečjo s kaminom. Problem pa je se ja pri kaminih, podoben kot pri sistemih za centralno ogrevanje, da so različne kakovosti teh kaminov in z različna kakovost tukaj predvsem, kako je kontroliran celoten proces izgorevanja. Ne? In pri kaminskih pečeh, ki so praviloma bolj enostavne peči, je lahko še več problemov, kot pa pri centralnih sistemih.
Preden greva naprej k biomasi, omenili ste tudi to, kar veliko krat slišimo, kar tudi naši otroci recimo slišijo v šoli, kako je problem izsekavanje gozdov, kar je resničen problem, ampak ni naš slovenski problem. In gledati na slovenske gozdove, na slovensko biomaso, na konec koncev ogrevanje z lesom v Sloveniji skozi oči Amazonije in izsekavanje recimo gozdov, je zavajanje pravzaprav.
Ja, mogoče zavajanje, mogoče nepoznavanje, a ne, ampak v tem tudi evropskem pogledu ne, so nekatere države šle v veliko pospeševanje proizvodne elektrike iz lesnih pelet. Lesnih pelet sami ne proizvajajo, ampak jih uvažajo iz Južne Amerike ali pa iz Kanade in tako naprej. Prvo je problem dolgih transportnih poti, emisij, ki jih povzročamo na tej transportni poti in še ne vemo točno, kako se gospodari za gozdovi, odkoder ta les prihaja. In tukaj v Sloveniji pa praktično nimamo uvoza lesnih goriv oziroma zelo malo, en del pelet uvažamo, drv uvažamo zelo malo. Skratka, gre za bolj samooskrbnost Slovenije za lesnimi gorivi. In dokler mi zagotavljamo način gospodarjenja, tako, kakor že imamo tradicijo 50 let in več, mislim, da se nimamo bod, da bi zaradi lesne biomase izsekali naše gozdove.
Tako. V izjavi za javnost ste v Združenju za lesno biomaso opozorili, da so drva in da je lesna biomasa še kako zelen in obnovljiv vir energije in da lahko pomaga doseči ta famozni zeleni prehod.
Ja, tukaj se vračamo nazaj na to lokalnost. Ne. Dokler je lesna biomasa lokalni vir, se pravi, govorimo o kratkih proizvodnih verigah, tam, kjer gost raste, tudi lesno biomaso, se pravi, lesna goriva, izdelamo in jih tudi tam uporabimo. Isto velja tudi za les v gradbene ali pa kakršnekoli druge namene. Se pravi, govorimo o kratkih proizvodnih verigah, takrat govorimo o obnovljivosti, zato ker to, kar posekamo, to v gozdu ponovno raste, z gozdom pravilno delamo, tako da je trajnostno gospodarjenje, kakor temu rečemo. In tukaj je ta obnovljivost, je ta trajnost.
V studiju ob 17. pred 14. dnevi ste opozorili, da je za podeželje, da je za te lastnike gozdov les tudi tisti najcenejši energent. Ponovadi drva ostajajo, ko gospodariš v gozdu, lahko jih zelo poceni prodaš, če jih ne potrebuješ, lahko pa jih uporabiš in znižaš proračun za svoje ogrevanje.
Vedno pri gospodarjenju z gozdovi nastajajo različni gozdno-lesni sortimenti. En del, večji del so kakovostni lesni sortimenti, ki grejo v industrijo, v predelavo, en majhen del so pa slabši, tanjši les in tega uporabimo v energetske namene. In to vsi dobri lastniki gozdov to na tak način gospodarijo. Ne? In ta les, če ga uporabimo sami, si ne zaračunamo stroškov sečne, stroškov prevoza. Ne? In zato je definitivno najcenejši energent. mi tudi ugotavljamo, da na podeželju se ponekod celo 50% in več gospodinstv ogreva z lesom in več kot polovica teh drva pridela v svojem gozdu. In to je ta samooskrbnost slovenskega podeželja, ki tudi zmanjšuje energetsko revščino in je zato še toliko bolj pomemben. Tako da tukaj definitivno, kadar si sami v svojem gozdu izdelamo lesna goriva, je to najcenejši energent. Ja.
Tako, omenili ste energetsko revščino, torej je potrebno biti zelo previden, ko posegaš utečen prostor, bi lahko rekli.
Definitivno, mogoče se niti niso zavedali, ko so pripravljali ta energetski zakon, na kakšno področje posegajo s tem, ko so napisali malo ponesrečeno to prepoved vgradnje kotlov. Zagotovili so, da se bo to spremenili, jaz upam, da se bo, no, in da ne bo šlo tukaj v neke prepovedi. Zdaj govorijo o še večjih spodbudah, predvsem zamenjavo kotlov, kar je prava smer.
Ja, prav o tem sem vas še doktorica Nike Kranjc želel vprašati. Glede na to, kar je v ponedeljek povedal predsednik vlade, se mi zdi, da vas je strokovnjake slišal, torej v drugi smeri. Zelo poudarjate, da je potrebno ljudi aktivno spodbujati, da stare peči zamenjajo z novimi. Ponovadi se to v nekem gospodinstvu zgodi, ko stara peč, ko vidiš, da se ji bliža življenjski rok uporabe in potem razmišljaš, kaj bom zdaj in kako bom zdaj. In zdaj se že kar nekaj let dogaja, da ljudje se odločijo za investicijo, ki je malo večja investicija, država jo preko Eko sklada tudi spodbuja. In potem, ko jih vprašaš, še rečejo, zelo smo zadovoljni, da smo naredili ta korak. In to je tista prava smer, če vas razumem.
Ja, seveda, sodobni kotli imajo več prednosti. Ne? In eno je to, da so bolj učinkoviti, predvsem imajo dosti boljši reguliran sam proces izgorevanja. Tle izhaja ta učinkovitost in posledica je tudi manj emisij prašnih delcev. Je pa bistveno za uporabnika to, da je bistveno manj dela za tem kotlom, zato ker kotli imajo, na drva imajo vedno prigrajen zraven še hranilnik toplote, kar pomeni, da nalagamo enkrat na 24 ura pa na 12 ur, odvisen, kako imamo cel sistem dimenzioniran. Ja, in tako da tukaj je udobje bivanja bistveno večje z temi sodobnimi kotli, kar je pomembno ne za okolje, pa tudi, da so tudi emisije prašnih delcev bistveno nižje.
Če so pred 30-imi, 40-imi leti ljudje se odločali za ogrevanje na kurilno olje, je bila v ospredju prav ta udobnost. Si prižgal in sistem je delal. Verjetno zdaj prihajamo tudi na ta vidik, tudi z drvmi, pravzaprav.
Z drvmi
malo več je dela, ampak veliko drugače kot pri tistih klasičnih pečeh.
Definitivno pri teh sodobnih kotlih na drva prihajamo na podoben, malo bolj udoben sistem. Tukaj so pa se peleti pa lesni sekanci, kjer je pa udobje enako, ne, kot po kurilnem olju ali pa na primer zemeljskem plinu in zato je tukaj popolnoma avtomatiziran sistem ogrevanja. Ne?
Mene je v ponedeljek začudila zelo velika številka. Predsednik vlade je namreč spregovoril o skoraj 500 tisoč zastarelih peči, ki naj bi jih bilo v doglednem času potrebno zamenjati. Jaz sem razumel to, da ko se izteka, pač bodo spodbujali. Je res taka številka? V tistem vašem sporočilu za javnost sem, se mi zdi, prebral nižjo številko, 260 tisoč ali nekaj takega.
Ja, težko komentiram, odkje je bila ta velika številka, mene je tudi presenetla, zato ker ocenjuje se, da okrog 30% gospodinstva uporablja lesna goriva, kar govorimo tam okrog 210 do 250 tisoč, ampak to so te, ki imajo primarno uporabljajo les kot energent. Možno je, da so tukaj prištete še vse kaminske peči in vse ostale krušne peči in različne peči, ki se uporabljajo v gospodinstvih, tako da ne vemo, odkje točno ta številka izhaja.
Tako. Je pa nakazano pravzaprav na ta način, da je to lahko tudi en velik gospodarski korak naprej. Vsaka vgradnja peči, vsaka nova peč, to je delo, zaposlitev in tako naprej.
Ja, res je. In Avstrijci, naprimer, so v 90-ih na tak način spodbudili en velik segment njihove industrije in to je proizvodna kotlov. Nažalost, imamo mi nekaj manjših proizvajalcev kotlov, sam nimamo tako močne industrije, naprimer, kot jo imajo oni. Ker s tem se spodbudi še te v bistvu postranske učinke ene čist druge industrije. Lahko,
tako. Morda še ni prepozno in bi se dalo tudi na tem področju kaj narediti. Če je 500,000 takih naprav dejansko, ali pa tudi, če damo to številko na polovico, je tukaj velika priložnost tudi za to. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, naša gostja v današnji jutranji svetovalnici je doktorica Nike Kranc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije. Govorimo o ogrevanju z lesno biomaso, drveh in če imate kakšno vprašanje, kakšno mnenje, nas lahko pokličete na 01 512 10 00 ali pa morda svoje vprašanje pošljete tudi na studio@ognisce.si in bomo poskušali odgovoriti. Ključ doktorica Nike Kranc do boljšega izkoristka, do manj emisij pri gorenju in konec koncev tudi do manj prašnih delcev je popolno izgorevanje lesne biomase, pravite strokovnjaki. To je mogoče zdaj v teh novih pečeh. Kaj bi rekli našim poslušalkam, poslušalcem, zakaj je to tako pomembno?
Pri vsakem gorenju nastajajo tudi prašni delci, nastajajo emisije. Zdaj, če je proces gorenja zelo dobro kontroliran, če se razvijajo visoke temperature, če imamo primarno sekundarno kurišče in te lesni plin še dodatno zgori, potem so, je temperatura dimnih plinov bistveno nižja, skratka poteka to se izgorevanje bolje, in vse posledica tega je manj prašnih delcev, manj emisij na splošno. Ampak vse to je možno samo, če je v kombinaciji s kakovostnimi lesnimi gorivi. Torej ne samo sodobni kotli, tudi kakovostna lesna goriva in tretji segment, ki ga velikrat pozabimo, je pa to, da znamo pravilno zakurt. Se pravi, z tem tremi elementi, sodobni kotu, kakovostna lesna goriva in pa pravilno kurjenje, dosežemo v bistvu, lahko zmanjšamo emisije prašnih delcev in zagotovimo boljšo kakovost zraka, ki ga dihamo.
Tako, torej v novih pečeh je postopek oziroma gorenje tak, da res vse pogori pravzaprav. Rekli ste pravilno zakuriti. Verjetno imamo zdaj dva poteka. V novih pečeh je pravzaprav že avtomatiziran in zapovedan. Kaj pa pri starejših pečeh? Kaj bi svetovali?
Tukaj predvsem so kamini in vse ostale peči, ki jih imamo v naših domovih. Tukaj mi smo naučeni zakurt tako kot tabornike. Ne damo papir, naložimo okrog te trske, potem zakurimo papir in počakamo, da se vse vname. In če gledamo v tem procesu, če imamo naprimer steklo pri kaminski peči, lahko gledamo, koliko dima se v bistvu ustvari. Prva napaka je že papir. Papir vsebuje vrsto kemikali in te kemikalije spustimo v zrak. In drugo v bistvu začne počas tlet, počas goret in pri tem nastaje zelo velik prašni delcev. Če gremo drugače in v kurišče naložimo najprej malo večjih kosov, potem trske, na konc pa gorilno kocko, bomo videli, da v bistvu se razvije plamen in počas začne goreti najprej trske in potem v bistvu potegne plamen navzdol. In tukaj, če opazujemo ta plamen, bomo videli, da v bistvu dima skoraj ne opazimo, ker se razvije višja temperatura in vse lepši zagori. Tako da in pri tem spustimo v vzrače res bistveno manj prašnih delcev, ampak to lahko opazujemo. In tudi zdaj, ker so hladne zime, ko gremo zjutraj po vaseh, lahko vidimo, kdo ima ali staro peč, ali ima vlažna drva, ali pa ne zna zakurt. To je ta temno siv, moder dim, a ne? Ki naredi lahko pokrovko na celo vasjo. En tak dimnik, dva dimnika lahko povzročita v bistvu slabo kakovo zraka za celo vas. Tako da je res pomemben, da so ljudje o tem ozaveščeni in da se naučijo in nekako razumejo, zakaj je to tako zelo pomemben. Se pravi, tudi kakovostna lesna goriva.
Ja, poslušalci nas kar oblegajo. Prvi nas je poklical gospod Ivan. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povejte.
Jaz bi sam imel vprašanje glede na to, da imate strokovnjakinjo za sogovorca danes v studiju. Razdelanost oziroma preglede prašnih delcev, kakšni prašni delci pa, sicer zdaj sem poslušal, je gospa omenila iz teh kemičnih snovi zaradi papirjev in tega, verjetno je razlika pri drvah, peletih, ker peleti pač se bojijo, ne vem, neka veziva, da je razlika v prašnih delcih, seveda pa pri načinu kurjenja, če zakuriš od spodaj pod kupom, potem bo ta sivi temen dim, če zakuriš pa na vrhu, je pa svetov dim, ker začne tako izgorelo.
Bom postavil vprašanje, morda kar poslušate in bomo odgovorili. Gospod Ivan, hvala lepa. Naslednji nas je poklical gospod Matej, dobro jutro.
Dobro jutro želim, lepo zdrav sem v studiju. Jaz bi tukaj mogoče podaril eno majhno malenkost, ki si včasih starejši ljudje poznali, sicer primeren čas sečne drvi. To je bilo že včasih, se je zmeraj govorilo, da se recimo za drva res seka bolj po zimo, oziroma med veliko in malo maša, ker skrat je v bistvu v naravnem ciklu so najmanjša količina tiste vodne maso v lesu. Ne? In vam iskreno povem, če bi eden mi prodal drva poseka nekrat maja mesta, recimo ena bukova drva, bi rekel, lej, peli domo, ker tisto rata piralo, v poleta, ne. Tako da mogoče je res stara znanja, ker so tiska ima možnost, da si res omisli res v pravo času, pravo vidno posekana, razklana, posušena in potem rečemo, aha, imamo res dobro zgorevanje, zato ker je malo vode, bo sam strokovnjak znala povedati, da je tiste povezano polenke težav zdravo.
Hvala lepa, bomo tudi o tem kakšno besedo rekli. Srečno pot, gospod Matej. Kaj bi o torej, času sečne?
Ja, to je ključno. Seka listovce se seka v poznem jesenskem zimskem času, ko drevesa niso v soku, kakor je rekel tudi poslušalc. In potem je treba čim prej les spraviti iz gozda, razsekati, razžagati, razcepati in sušiti na v pokriti skladovnici nekje na sončni zračni lokaciji. Zdaj, naše meritve so pokazale, da če to naredimo, in mogoče že septembra dosežemo tisto optimalno vsebnost vode pod 25%. Drugač pa, sigurno pa to, če pustimo še eno sezono del, da se suši. Ampak potem, če imamo pa naprimer nepokrito skladovnico, če sušimo v senci, pride pa zelo hitro do pirovosti. Ta pirovost se tudi prej pojavi pri bukvi, če naprimer sekamo, tako kot je tudi poslušalc rekel, takrat, ko so drevesa v soku, se pravi v tem spomladanskih naprimer mesecih. Tako da to je res pomemben in jaz mislim, da lastniki gozdov to vejo.
Pirovo sama pomeni nižjo kakovost drv, pa tudi več emisij?
Tako je, da pirovost pomeni prvo višjo vsebnost vode, zato ker gre že za razgradnjo lesa in praviloma višjo vsebnost vode in pa nižjo energetsko vrednost, ker je prišlo že do delnega razkroja lesa. In če je višja vsebnost vode, tako je tudi več emisij prašnih delcev.
Tako, preden rečeva kakšno besedo o prašnih delcih. Gospod Jakob, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Objema v studiju. Jaz bi se pa usredotočil na eno drugo zadevo, to je v prašne delce v sredi poletja. Ko pokurimo v krasu, naprimer, veliko količino gozdov, pa se takrat razvije bistveno več prašnih delcev, kot pa se razvije v poštedilnikih. Govoril se z poveljnikom gasilcev iz Sežane in je rekel, do 70 let je bilo veliko bistveno manj požarov, prav zaradi tega, ker so ljudje v štedilnikih pokurili to in to kontrolirano pa počas. Ne? Zdaj pa, ko smo postali energetsko od nafte pa od plina, ne? Potem te gozdovi so zanamarjeni, a ne? Nihče v štedilnikih ne pokur, raven tega grmičevja pa tega, kar je in potem imamo polet požare iz pa veliko prašnih delcev naenkrat, ne? Tukaj so pa mogoče res o te peči, bistveno je potreben te peči izboljšati, ampak treba je pa ljudi spodbuditi, da bojo, da bo čim več kuril te lesne biomase, ne pa da jo za, ne pa da potem gasilci, jaz sem tudi gasilc, da to polet delamo kurimo tist, kar bi ljudje lahko pokurili v med zimsko sezono.
Gospod Jakob, hvala lepa za tole razmišljanje in ta vidik. Prav gotovo ga moramo vzeti v zakup. Morda kratek komentar, doktorica Nika Kranjc.
Ja, prašni delci niso samo problem kurilne sezone. Prašni delci so problem prometa, predvsem prometa na prvem mestu, potem industrije, potem pride pa šele gorenje v kakršnikoli obliki in v poletnih mesecih je seveda največji problem so naprimer te požarje v naravi, ki se zaradi klimatskih sprememb lahko pričakujemo v prihodnosti še več. Zato je ključno gospodarjenje z površinami, gospodarjenje z gozdovi, gospodarjenje z kulturno krajino in potem bomo imeli manj požarov na eni strani, drugi strani pa več energenta.
Tako, še en klic se bomo vzeli, zato da gospa Veronika ne bo predolgo čakala. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lepa hvala vam za to dobro oddajo. In z vsem se strinjam, kar sta povedala. Rekla bi pa, da mogla bi za vse enak biti. Naprimer, jaz imam čez cesto tak kup smeti, pa to 20 let že, palete, pa ni da bi govoril vse te drug, šperplate, pa smeti, no, v glavnem smeti. In kako je včeraj ta Janez Cigler, gospod Janez Cigler, dobro povedal kralj, da smeti se ne smejo kurati. Kako preprečiti, če ne lepa beseda, nič za ne sprav, da bi to pospravil.
Dobro, gospa Veronika, res je tako, smeti in sploh, če odrabljen les ne pokurimo v pečeh, je to pravzaprav škoda za okolje, kaj ne?
Seveda, odpaden les, odslužen les ne sodi v peči, sodi v sežigalnice. To je pač kot skladna raba lesa in na koncu uporabe je les največkrat odpadek, ki sodi v sežigalnice. Kakršnokoli sežiganje oziroma uporaba naprimer starega pohištva v naših koriščih je škodljivo za okolje. Ne samo zaradi emisij prašnih delcev, ampak za vse ostalih škodljivih snovi, težkih kovin predvsem, ki so v različnih barvilih, lepilih in tako naprej. Tako to definitivno ne sodi v naše peči.
Če pride do tega kurjenja pa v točno določenih pogojih, v večjih sežigalnicah, pa lahko to energijo izkoristimo.
Tako, to so pa sežigalnice, kjer je kontroliran proces izgorevanja in temu so sežigalnice tudi namenjene in dejansko bi mogel ves odslužen les na konc svoje življenjske dobe nekako prideti nazaj v energetiko, ampak v ustreznih kurilnih napravah, ne v gospodinstvih. Zdaj bi sam še povedal, na začetku je bilo vprašanje drva peleti. Načeloma peleti so tudi narejeni iz čistega lesa, tako da tukaj pri emisijah med peleti pa drvmi ni velikih razlik. Seveda, če so peleti narejeni iz naravnega lesa.
Če nimajo kakšnih dodatkov.
Tako, načeloma peleti nimajo dodatkov.
Tako, torej tudi pri samih prašnih delcih, čeprav nekateri pravijo, da pri peletih je malce več prašnih delcev, je to res?
Peleti ne bi rekla, zato ker praviloma so sistemi za uporabo pelet, se pravi, kotli zelo moderni, ne, in so zelo učinkoviti, proces izgorevanja je še bolj lahko kontroliran, gre predvsem za peči manjših nazivnih moči, največkrat v gospodinstvih, tako da tukaj peleti so še najmanjši problem. Zato, ker je tudi kakovost pelet zelo kontrolirana in je zato lažje kontrolirati kakovost energenta.
Hitro se nama izteka čas, doktorica Nika Kranjc, pa vendarle. Prej ste rekli, da je zelo pomembno in najbolj pomembno, da imamo suha drva. Vsaj eno, še bolje dve sezoni na res suhem mestu, da jih hranimo. Kaj pa bi rekli, recimo, če ima nekdo zdaj že 30-40 let staro peč, ki še deluje, ko jo bo zamenjal znovo to moderno, koliko bo prihranil? Ponavadi ljudje, ki so opravili to zamenjavo, rečejo, bi prej zamenjal, če bi to vedel, koliko prihranim.
Ja, zdaj, tako je. Lahko se prihrani, zato ker so seveda sistemi bistveno bolj učinkoviti in tukaj bi bili prihranki drv, naprimer 20 ali pa 25% lahko. Je pa res, da omogočajo večje udobje. Ne, in velikrat so potem ljudje v teh prihrankih pri drveh malo razočarani, ampak ne upoštevajo to, da imajo 24 ur na dan top v doma. Ne. Prej je bilo zakurjen, pa so bili od doma, čez dan pa je bilo hladno, pa so poli spet zakurali in zato zdaj pa skozi ta sistem deluje in se niti ne pozna toliko pri prihranku drv, kakor se pozna pri prihranku njihovega časa in pa pri udobju ogrevanja.
Tako, bilo je tudi veliko vprašanj, kaj bomo naredili s starimi krušnimi pečmi, ki jih marsikdo ne da, marsikdo tudi v nove hiše si jo tako krušno peč misli. Slišal sem te mojstre, ki pravijo, da če je pravilno zakurjena, da omogoča zelo skoraj ničelne emisije, je to res?
Skoraj ničelne ne, ampak bistveno zmanjšamo, tako kot sem že prej rekla, če pravilno zakurimo. Ne, ker pri teh pečeh je pa res težko do popolnosti kontrolirati sam proces izgorevanja. Ne, in kar lahko naredimo sami, lahko naredimo na kakovosti energenta in pa na načinu, kako zakurimo. Ne, tako da vedno gledamo, spet prihajamo na te tri stvari, se pravi sodobni kotli, kakovostna lesna goriva in način, kako lahko zakurimo. Kurmo in če bi vsak pogledal, kje od teh treh lahko prispeva, lahko nekaj spremeni, najhitreje, ne, bi naredili že zelo velik, takoj lahko naredimo zelo velik za kakovo zraka.
Torej, lahko rečeva za konec po pameti, brez demagogije in počasi. Premišljeno.
Tako, je, tako predvsem premišljeno, ja.
Doktorica Nike Kranc, hvala lepa za obisk, hvala lepa za odgovore in vse dobro.
Hvala enako.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.